Capitolul 25. Al șaptelea foc. Eu voi mulțumi de-a pururi Dumnezeului slăvit, că în felul cel mai crâncen mi-a fost dat ce-am limpezit, că în văpaia cea mai albă mi-am primit al slavei in. Numai ce-am cules de-acolo are în el ceva divin. Amenințarea din 4 noiembrie nu întârzie să se arate. Când omul bun promite rău, să nu te temi, fiindcă el nu se ține de promisiune. Să-l crezi numai când promite binele, căci atunci se ține. Când omul rău promite binele, să nu-ți faci nădejdi, căci el nu se ține de promisiunea lui. Dar când îți promite răul, păzește-te, căci atunci se ține. S-a ținut de promisiunea lui și Alexandru Drăghici, întocmai cum a amenințat, și fiecare dintre subalternii lui din țară s-au ținut. După zelul său, la cele din tâi porunci se grăbiră să sară asupra fraților și adunărilor noastre. A fost alcătuit un plan de arestări pe țară, apoi pe regiuni, pentru ridicarea și condamnarea fraților. Uneltele vânzătoare dintre noi deveniseră harnice, dând note informative cât mai amănunțite de care era nevoie la întocmirea dosarelor noastre de condamnare. Astfel, începând chiar din luna următoare de sărbătorile nașterii Mântuitorului, de anul nou și de Bobotează, urmară valuri după valuri să vină la noi știrile despre arestări de loturi de frați pe regiuni. Timișoara, Craiova, București, Galați, Suceava, Bacău, Sibiu, Cluj, Hunedoara. Zeci și sute de frați, până și surori, până și fete. Mă așteptam în fiecare clipă să vină uliul să se repeadă și asupra mea, fiindcă vedeam mereu cum mi se dau târcoale tot mai apropiate. Dar așa ceva era normal acum și mă miram de ce se întârzie totuși atât de mult. Mă mutasem la Călanul Mic și aflasem un serviciu modest la un depozit de materiale. Cel care îmi vânduse casa îmi cerea mereu rata care o datoram la început, iar cel căruia îi vândusem eu mă tot amâna fără să-mi dea nimic. Am fost silit să merg să mă împrumut la singura familie unde îndrăsneam, familia sorei Marița și fratele Vasile din Comănești. Încă de la plecarea de acasă am observat că sunt urmărit, pe tot timpul și drumul la Comănești, la fel. În seara următoare, seara era 13 martie, la coborârea din tren, am fost înconjurat cu țipete și fluierături, apoi prins ca un făcător de rele și dus între patru inși până acasă. Era pe la ora 11 noaptea când mi se făcea percheziție, iar pe la ora 1 eram dus la Călan, de unde dimineața am fost dus la Deva. Mi s-a confiscat tot ce aveam în casă, cărțile, Biblia, manuscrisele, până și cei 10.000 de lei numerar luați cu chitanță de la familia din Comănești, fără să mi se mai înapoieze apoi din toate nimic, niciodată. În dimineața următoare venise după mine la Deva o mașină de la Cluj. Am fost urcat între doi și dus acolo unde urma să se facă ancheta și judecata noastră a celor ce fusesem considerați mai vrednici ca să facem parte din lotul pe țară. Aceasta poate pentru că în ultimii doi ani eu locuisem la Cluj, unde activasem mai mult atât eu cât și pop Alexandru, cel harnic și potrivnic. Nu știu cum s-a făcut, dar capitanul care mă ducea de la Deva, așezat pe scaunul mașinii lângă mine, tot timpul drumului până la Cluj a dormit frumos cu capul pe umărul meu. N-am înțeles niciodată de ce a făcut el aceasta. La securitatea din Cluj am fost depus pe fundul celui mai adânc coridor al beciului subteran. Apoi a început îndată ancheta cea mai lungă și grea a celor 8 luni de zile și nopți din martie până în noiembrie 1959, când au fost judecați și condamnați. Aici am trăit cele 8 luni de zile, clipă de clipă și pas de pas, cumplitul calvar al celor mai lungi și mai grele anchete de până atunci, fiindcă dacă până acum de câte ori fusesem luat și dus, aveam să răspund doar pentru mine însumi, acum trebuia să răspund pentru mulți. La 3 zile după aducerea mea la Cluj se făcea percheziție și la casa de la Sânicoară, unde ne aveam toate lucrurile, fiindcă nu ni le dusesem încă la Călanul Mic. A confiscat absolut totul, haine, lenjerie, mobilă, toată sărăcia ce o aveam, apoi cărți, obiecte, manuscrise și în urmă casa, grădina, totul. Din toate, nici până astăzi nu ni s-a mai înapoiat nimic și niciodată, niciodată nimic. Anchetatorul pe mâna căruia ajunsesem să fiu dat ne cunoștea atât de bine pe toți frații și toate cele ce făcusem în ultimii 2 ani, încât de la început mi-am dat seama că omul acesta ne urmărise tot timpul și cu toată grija pe fiecare și pe toți. De asemenea, și că Pop, unealta lui de urmărire a noastră, fusese foarte harnică. Dumnezeu să aibă milă de ei, când și ei vor cădea în mâinile lui. Mai târziu am aflat că, într-adevăr, acest capitan făcuse slujba de șef de post la miliția din Feleac, în acel timp când Sándor Pop se zicea că face și el acolo slujba de învățător. Din prima zi, anchetatorul nostru mi-a și spus: "Domnule Dors, ați fost dat în mâinile mele. N-are niciun rost să vă faceți iluzii. Trebuie să știți că noi cunoaștem totul despre voi toți. Eu trebuie doar să stabilesc gradul de vinovăție al fiecăruia dintre voi. Așa că vedeți, orice ați încerca, rezultatul va fi același." "Și dumneavoastră sunteți în mâinile lui Dumnezeu." "Toți suntem în mâinile lui," am răspuns eu încet și liniștit, privind în ochii lui. "Faceți ce trebuie să faceți." Părându-i se probabil că prima noastră întâlnire și începutul discuțiilor noastre n-a fost potrivit cu atitudinea pe care trebuia să o ia el de la început, și vrând să ocolească alunecarea vorbirii noastre pe un astfel de făgaș, luă îndată o înfățișare aspră și îmi porunci dur: "Stai acolo la masă. Vei răspunde numai ce te voi întreba eu și fără să-mi vorbești de Dumnezeu și despre Hristos. Despre asta ai vorbit până acum destul și prea mult altora. Acum va trebui să dai aici seamă pentru toate astea." Așa a început pentru mine lungul șir de zile și nopți de întrebări și răspunsuri, scrise cu rost și fără rost, la obiect și în afară, pe zeci și sute de pagini. În celulă cu mine mai erau câte 2, când 3, când 4, 5 și chiar 6 deținuți, fiecare cu câte altceva. Nu erau băgați împreună niciodată 2 din aceeași învinuire. Unii erau aici pentru politică, alții pentru sabotaj, pentru frontieră, pentru aur, pentru felurite crezuri religioase interzise. Din când în când făceau schimburi prin celule, mutându-i și împrăștindu-i pe cei ce fuseseră un timp împreună, probabil spre a nu se împrieteni unii cu alții. Mai probabil însă pentru a putea fi băgați printre cei închiși oamenii ai anchetei, care, prefăcându-se prieteni cu cei anchetați, căutau să afle de la ei diferite lucruri pe care nu le declaraseră la anchetă. Aceștia apoi, când erau scoși, le dezvăluiau dând pe cel care se încrezuse în el și căzuse mreaja lor pe mâinile celui ce l-ancheta. Erau unii la care nici nu te puteai gândi că sunt iscoade. Ce lucru îngrozitor și ce păcat de moarte! Să ajungi să vinzi pe semenul tău, care și așa este destul de chinuit, spre a fi chinuit și mai mult. Când se deschidea ușa celulei pentru ca cineva să fie scos sau băgat, cu toții trebuia să ne întoarcem imediat cu fața la perete din fund. Dacă cel ce deschidea făcea pst, trebuia să ne întoarcem cu toții imediat cu fața la ușă, pentru ca el să aleagă pe acela de care avea nevoie să-l ia la anchetă. Dacă nu-l cunoștea, întreba în șoaptă: "Care ești, cu tare?" Dar în curând pasnicii începură să ne cunoască pe toți. De la început am aflat că celor ce veneau să ne ia li se spunea Uliul. Îndată deci ce se simțea apropiindu-se pașii, unul șoptea speriat: "Uliul!" Într-adevăr, ușa se deschidea, Uliul se uita peste noi ca peste niște pui speriați închiși în cușcă, dintre care el își alegea pe care voia, îi întindea ochelarii cei negri pe care întotdeauna îi avea la îndemână și îi spunea: "Ia-i!" Luai ochelarii, care erau niște petice negre de piele sau pânză groasă legați cu un elastic, pentru a ne acoperi cât mai strâns ochii spre a nu vedea nimic pe unde ești dus. Îi apăsai bine peste ochi, apoi puneai mâinile la spate și te lăsai înhățat, împins, oprit, dus până unde trebuia să te ducă. De obicei, Uliu se grăbea și atunci trebuia să treci peste praguri nevăzute de care te loveai, scări pe care călcai în gol sau te împiedicai în plin, uși ce trebuia să le izbești cu capul ori cu umerii. Aveai uneori capul plin de cucuie, ori genunchii plini de vânătăi. De multe ori chiar Uliul se distra făcând în așa fel încât loviturile să fie cât mai dese și mai multe. Atunci tot el se prefăcea furios: "De ce nu ești atent, boule?" și te mai izbea și el încă o dată. Necunoscându-i după numele lor adevărat pe niciunii dintre acești supraveghetori ai noștri, Cei închiși începură să-i boteze ei înșiși după inspirația sau după întâmplările lor, pentru a-i cunoaște sau vorbi despre ei. Erau printre ei și oameni buni și oameni răi, de altfel ca peste tot. Unii te tratau omenește atât cât puteau. Alții te tratau sălbatic ca niște fiare, nici măcar după legea aceasta de aici, ci după răutatea inimii lor, mult mai rea. Am văzut că slujbașul om se poartă întotdeauna după omenia legii, iar slujbașul fiară se poartă după cruzimea ei. Am văzut că legea nu este rea în ea însăși, ci în aplicarea ei. Și aplicarea o face omul și depinde de om. Și omul răspunde în fața lui Dumnezeu și a conștiinței sale de felul cum aplică ceea ce are libertatea să aplice după cât este puterea sa. Și am văzut că în cea mai mare parte omul este rezultatul educației care i s-a făcut, începând cu cei 7 ani de acasă. Deci începând cu mama, cu primul educator pe care îl are orice om. Ce mare lucru este educația religioasă în familie, se vede mai ales în astfel de locuri. Fiul pe care îl crește o mamă poate va deveni un astfel de slujbaș cum sunt aceștia, de la închetator până la paznic. Și tot felul său de a se purta cu semenii căzuți pe mâinile și sub cheia lui va fi în cea mai mare măsură așa cum l-a format mama lui. Dacă ea, mama sa, și el, tatălui, și-au crescut copilul lor ca să fie om, atunci el va fi om. Atunci și Dumnezeu și oamenii vor binecuvânta odată pe omul acesta și pe mama care l-a crescut să fie om și nu fiară. Dar dacă el va fi fiară și nu om, atunci atât oamenii care vor avea de-a face cu el cât și Dumnezeu îl vor blestema nu numai pe el, ci împreună cu el și pe mama lui și pe tatăl său care l-au făcut fiară și nu om. O, de câte ori am gemut prin anii aceia grei și mulți și crânceni! Ce bine ar fi fost dacă poporul nostru ar fi avut mai multe mame credincioase decât a avut, ar fi avut mai mulți fii de oameni decât pui de fiare. Atunci, chiar dacă legile erau cum erau, ei le-ar fi aplicat omenește, iar grozăviile s-ar fi săvârșit mai puțin. De la oamenii care treceau pe la noi prin celulă, am aflat că aproape în fiecare din cele câteva zeci de celule câte mai erau sub pământul acestei clădiri care apăsa asupra noastră, era câte un frate din lotul nostru pe țară. Am auzit numele multora dintre ei și nu înțelegeam ce rost avusese să-i bage pe mulți în acest lot, care totuși se presupunea că ar trebui să-i cuprindă într-adevăr numai pe cei mai însemnați și mai importanți, atât prin activitatea cât și prin starea lor. Dar n-a fost așa, ci s-a făcut o amestecătură de tot felul, desigur pentru a se crea cât mai multe compromiteri. Altfel, dacă ar fi fost aleși doar cei cu o comportare serioasă și demnă, mai ales la desfășurarea procesului, dar și înainte și după acesta, felul cum ne-am fi înfățișat ar fi fost altul. Și atunci ar fi stânjenit mai mult pe cei care au știut să prevadă totul. Dar de ce oare mai vorbesc eu în felul acesta? Când sunt bine încredințat că nimic nu s-a întâmplat, fără cunoștința și îngăduința mai dinaintea lui Dumnezeu. Nu mi se spusese oare și mie mai dinainte cu mult de aceasta și nu le știu eu oare bine din experiențele celelalte? Dumnezeu le-a îngăduit toate ca să fie așa. El a îngăduit ca eu să mă mut de la atâta depărtare tocmai aici, la Cluj, lângă Cluj. El a făcut ca și cel prin care vom fi vânduți să fie adus și el de la altă depărtare tot aici. Zeci de amănunte din toată desfășurarea celor pregătite mă încredințează acum că toate erau pregătite mai dinainte ca să fie așa, nu în primul rând de oameni, ci în primul rând de către înțelepciunea lui Dumnezeu, care avea tocmai prin aceste cerneri, care se anunțau lungi și grele, o mare lucrare de curățire și de orientare care trebuia să fie făcută în vremile astea și în locurile astea, printre noi. Așa am aflat și despre Pop Alexandru, că este și el pe aici, într-o celulă apropiată. Cineva care era în celula în care fusese băgat el chiar în clipa arestării, spunea despre el cât de ciudat se comportase. Când îl băgase în celulă, el le povestise că îl luaseră de la gară, pregătit să meargă undeva prin Banat, la o nuntă. Tocmai își cumpărase biletul când doi l-au luat, l-au suit într-o mașină și l-au băgat direct în celula asta. Era foarte nervos și nerăbdător, ne spunea omul, nu mai avea stâmpăr. Trebuie să fie o greșeală cu mine," zicea el foarte agitat. Nu se poate, trebuie să fie o greșeală. Eu credeam că mă vor duce în altă parte și nu aici. Doar eu am colaborat cu ei, cum să mă aresteze pe mine?" Desigur, cineva are să mă întrebe ceva și, neavând timp momentan, m-a adus să aștept aici câteva minute. Dar nu se poate, trebuie să vină să mă ia de aici. Am și biletul de tren, trebuie să ajung neapărat acolo, la nuntă. Acum voi pleca cu trenul următor." Și iarăși bătea în ușă ca să fie scos la comandant. "Noi zâmbeam," spunea omul, "mirați de naivitatea lui." Și i-am zis: "Liniștește-te, domnule, nu-i nicio greșeală cu dumneata. La nunta aia n-ai să mai ajungi niciodată. Dumitale ți se pregătește acum o altă nuntă, ai să vezi." El nu vroia să ne creadă, nici să se liniștească. L-am lăsat în pace. Ne și temeam de el, dacă ne spusese că el a colaborat cu ei. Mă miram și eu cum de l-au luat și pe colaboratorul de care se folosiseră atât de bine. Dar cei cu care eram și care cunoșteau mai bine decât mine felul în care se procedează la arestarea celor care sunt mai mulți într-un lot, mi-au spus că atunci, odată cu cei din lotul acela, îl arestează și pe cel care a fost iscoada și vânzătorul lor. În primul rând, pentru a acoperi în fața lumii pe vânzător. Apoi, pentru a-l folosi chiar și prin închisoare spre a afla de la el ce vorbesc ceilalți. În al treilea rând, pentru că, afară, nemai având nicio nevoie de el, nu numai că n-au niciun fel de respect pentru el, ci chiar se tem că i s-ar putea trezi cugetul ca lui Iuda și ar putea începe să spună și să strige că a păcătuit vânzând sânge nevinovat. Dar așa, dacă este pus și el să sufere, ar putea să-și afle vreun rost și o amăgire de prestigiu a conștiinței sale că suferă și el pentru Hristos, la fel cu acei pe care el i-a vândut. Iar aceasta nu-l lasă să se prăbușească în netrebnicia sa, nici în ochii săi, nici în ai altora. Ce bine știu fiii viacului acestuia să stoarcă din fiecare situație până la ultimul strop de avantaj pentru scopurile lor. Sinedriul din Ierusalim nu mai avea nevoie de Iuda, fiindcă Hristos era condamnat de ei la moarte și, prin urmare, nu mai aveau nevoie de vânzătorul lui. Dar noi, nefiind condamnați încă la moarte de al nostru vânzător, va mai fi nevoie. Nu ușor se mai poate găsi altul chiar atât de potrivit pentru slujba asta ca el. Așa că, chiar dacă mai face greșeli, meritele lui le scuză față de ei. Dar tot în planul Domnului a fost îngăduit și lucrul acesta. Trebuia și aici să se împlinească Scriptura. Lucrarea oastei este lucrarea lui Dumnezeu. Temelia ei era Hristos și materialul cu care trebuia să se lucreze era aurul, argintul și piatra scumpă, după cum este scris. Fiecare lucrător trebuie să ia seama bine nu numai ce clădește deasupra, dar și cum clădește. Schimbul întâi din lucrătorii care fuseseră temelia, clădiseră atât de frumos pe temelia lui Hristos prin călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt. Schimbul al doilea continuase la fel, deși în timpul lor au bătut mari furtuni pentru această lucrare. Dar acum, în acest al treilea schimb, a treia generație de lucrători, începuseră o mare parte din ei să lucreze rău. Nu numai că lepădaseră planul lui Dumnezeu, după care lucraseră cei din tâi lucrători, dar renunțaseră și la acele adevăruri de credință, la acele lucruri de valoare sfântă și durabilă, cu care zidiseră înaintașii noștri și împrumutaseră alte convingeri și alte valori străine și nepotrivite de pe la alții cu care niciodată n-ar fi trebuit să ni le schimbăm. Acum, vraiștea și dezorientarea, precum și amestecătura și dezordinea, ajunseseră foarte departe și foarte sus. Duhurile și lucrătorii acestora lucrau cu foarte multă hărnicie, grăbind nimicirea totală. Contrar numelui, în oastea Domnului se pierduse orice disciplină, orice cadență și orice aliniere. Prea mulți făceau ce doreau, umblau cum le plăcea. Credeau și învățau după cum auzeau de la o zi la alta sau de la un străin la altul. Și nu se mai putea merge în felul acesta. Din pricina numelui său sfânt, Domnul și conducătorul oastei a pornit să facă ordine și lumină în ea prin cernerea și focul acesta. și cernerea trebuia să se facă și focul trebuia să ardă până când se va alege tot ce se mai poate curăți. Și tot ce nu se mai poate, ca să rămână curată ideea ei. Omul pus să-mi stoarcă sufletul în anchete zi și noapte, care continuau aproape neîntrerupt, se purta cu mine din ce în ce tot mai aspru. Nu știu care din cei 25 de frați arestați în lotul nostru și care erau închiși prin beciurile astea, declarau tot felul de lucruri grele și neadevărate despre lucrarea oastei, despre unii dintre frați, despre scopurile noastre. Bineînțeles că nu puteam recunoaște nimic din ceea ce arunca bănuieli rele asupra oastei, care era curată până în străfundurile ei. De asemenea, nu puteam recunoaște nici despre frați ceea ce nu știam. Noi lucraserăm cinstit și pe față în tot ceea ce vorbisem și umblasem. Nu ne era nici frică și nici rușine în fața nimănui de ceea ce știam că am făcut. Dar era o mulțime de învinuiri neadevărate pe care nu le puteam recunoaște și din cauza acestora aveam atât de multe de pătimit. Ancheta avea tot interesul să ne constrângă ca să strângă tot felul de învinuiri asupra noastră spre a ne încărca la proces cu cât mai multe și mai grele fapte. Și cum eu eram socotit vinovatul principal în toate, se înțelege că asupra mea se concentra presiunea cea mai mare. Cei mai mulți din lotul nostru, care erau oameni simpli și slăbuți în toate privințele, unii chiar infirmi, atât trupește cât și sufletește, se comportau atât de nechipzuit încât creiau o mulțime de neajunsuri. Ei credeau că vor scăpa dacă aruncau și partea lor asupra altora, milogindu-se și dezvinovățindu-se că n-au știut, că n-au vrut, că n-au cunoscut. După fiecare dintre aceștia eram luat eu ca să recunosc tot ce spusese el și tot ce vroia anchetatorul. Unele puteam să le recunosc fără greutate, ele se refereau la mine. Altele însă se refereau la alții, ori la lucrarea Domnului, firește că nu le puteam. Îi spusesem anchetatorului de la început: vedeți bine că în ce mă privește pe mine nu mă dau înlături de la nicio pedeapsă. Puteți să mă înfășurați cu câte lanțuri vreți, nu vreau să nu mă las legat, dar pe alții eu nu-i pot da să fie legați orice ar fi să sufăr eu. Și nici nu i-am dat. Nu vezi că ești prost dacă procedezi așa? Îmi zise el într-o zi. Iată ce părere au frații tăi despre tine. Citește aici declarația unuia ca să vezi și să nu-ți închipui că ei te consideră cine știe cum. Prea te-ai încrezut în toți și te mai încrezi și acum. Iată, citește. Și mă arătă o declarație scrisă în care un rând era subliniat cu roșu. Da, l-am crezut pe Dors că este un înger, dar m-am convins că este un înger cu aripi de lut. Foarte rău că m-a crezut înger. El mă consideră deci și acum tot un înger. Prea mult, se înșeală și acum. Nu sunt decât un biet păcătos. Fratele acesta a scris despre mine prea frumos. Vrei să-ți arăt și altceva mai puțin frumos? Îmi este indiferent, eu nu caut aici să-mi arăt valoarea persoanei mele. Vreau să se vadă faptele și scopurile vieții mele, dacă au fost cinstite sau nu, dacă au fost folositoare sau nu, dacă sunt vinovate sau nu. Avem vreme să le descoasem pe toate, fii sigur. Vei sta tu aici mult și bine. Are ancheta destule metode cum să desfacă firele voastre oricât ar fi de bine ascunse. Știam într-adevăr că are metode destule și cumplite, cum să facă pe oricare să declare tot ce avea nevoie învinuitorul nostru pentru dosarul de condamnare, căci auzeam de jos, din beciul nostru, vaietele și izbiturile care se petreceau mai întotdeauna prin camerele de anchetare. Dar îmi încredințasem viața în mâinile Domnului și nu mai păsa prea mult câtă vreme mai trăiesc. Doream numai și mă rugam să nu cad în ispită. Mâncarea era foarte puțină, odihnă n-aveam deloc, iar starea mea se înrăutățea de la zi la zi. Eram aici de atâtea săptămâni, fără aer, fără hrană, fără liniște, și stam pe un pat de beton care trăgea toată puterea și sănătatea care mai era în mine. Mâna stângă pe care căzusem înainte de arestarea mea a început să mă doară din ce în ce tot mai rău. Osul fusese pleznit, iar acum, din cauza slăbirii, a frigului și a umezelii din ciment, durerile începură să-mi vină violent și continuu. Toate acestea mă slăbiră în așa hal încât ajunsesem iarăși să nu mai văd. Dinții mi se clătinau toți, că puteam să-i scot cu mâna. Inima îmi producea amețeli, sufocări, palpitații și uneori mi se întunecau ochii de tot și capul începea să învâjie și să se învârtă, picioarele mi se umflaseră și toate închieturile îmi provocau dureri ascuțite și arzătoare. Ancheta devenise aproape cu neputință de suportat. Simțeam că mă apropiu de perioada cea mai grea. Se căutau învinuiri tot mai grele pentru frățietatea oastei Domnului. Păcatele și nechipzuința unora care fuseseră niște exaltați și aventurieri și care la un moment dat au avut vreo atingere cu oastea, în trecutul ei sau a lor, erau acum generalizate și aruncate asupra întregii lucrări, căutându-se a o înfățișa în cel mai urât și neadevărat fel. Din pricina celor unu sau doi care făcuseră politică vinovată cândva, după ce au fost dați afară dintre noi, ori altora care făcuseră înainte de a veni între noi, eram acum învinuiți cu toții la modul cel mai grav, iar eu, care trăisem să-i cunosc pe unii cât și pe alții, trebuia să mă lupt să nu ne las târâți pe toți în vina acestor nechipzuiți. Ei făcuseră acest rău, dar acum nu erau aici nici unii ca să răspundă ei pentru faptele lor, ci fugiseră, iar acum trebuia pentru faptele lor să răspundem noi și lucrarea Domnului, care n-avusesem niciodată nicio atingere cu nimic din ce făcuseră ei. O câtă grijă va trebui ca în viitor toți frații credincioși, care vor mai avea vreo răspundere în lucrarea Domnului, să se ferească de orice politică lumească, de orice amestec cu oamenii politici și acesteia, pentru a nu se aduce niciun fel asupra lucrării lui Dumnezeu, învinuiri nedrepte și acuze, că ar fi o lucrare amestecată cu lumea politică și cu nelegiuirile ei. Lumea e lume, iar Evanghelia este Evanghelie. Nici o legătură nu trebuie să existe între lucrările lor, nici un amestec și nicio asemănare. Oricine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de orice fără de lege sau de orice ar putea deveni așa, pentru că nechipzuitul care face pleacă, iar ponoasele lui rămân. Și iată acum câte ponoase ale unora trebuie să le suportăm. Viorel, Titus, Sergiu, Banu, Roman. Și niciunul nu sunt aici. Dar cu faptele lor trebuie să luptăm ca să nu fim acoperiți și sufocați toți. Ce greu mi-era și să vorbesc și să tac despre ei. De aceea eram chinuit acum zi și noapte. Uneori mai veneau și alți anchetatori de prin orașele țării unde continuau pe regiune anchetele celorlalte loturi de frați. Aceștia mă luau la întrebări despre declarațiile unora dintre frații de acolo care fuseseră întrebați despre mine. De la Timișoara, de la Bacău, de la Craiova. Îmi era nespus de greu. Niciodată nu-mi fusese așa. Cu cât luptam să-i scot pe alții, cu atât mă afundam pe mine. De câteva ori mi se făcuse rău. Inima părea că nu mă mai poate ajuta. Credeam că, într-adevăr, mă apropiu de moarte.